Itinao anatiny zao vaovao zao ny akon'ny fanaterana ny antoto taratasy firotsahako fidina bentanana ho an'ny eonivin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny sivy amby valopolo faingo roa amby telopolo isanjaton'ny komina eto Madagasikara no manana kandida ho ny tatitry ny seni androany. Ny kandida androntsika tamin'ny anarany tsy miankina aloha no maronisa hatramin'izao misy roa amby efapolo sy dimanjato sy arivo. Atrateka kosa rehefa nitadiavina tao anatin'ny telo taona ny tompon'ny sambo sady commandant'ny sambo MS Francia 3 izay nafaty mpandeha valo amby valopolo. Any ivelany miaina anaty krizy ara-toekareny Liban ary manampitrotraka izany koa tao anatin'ny andro vito izao ny adin'ny Israelianina sy ny Hezbollah Libanais. Andry Robela sy Rivonay no miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Mazava loatra fa ny akon'ny fiepotoana farany amin'ny fanaterana ny antoto taratasy ho enteny anivon'ny ovaiko ho an'ireo maniry ny kandida ben-tanàna no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Ho an'ny eonivon'ny komina Antananarivo renivohitra izay isan'ny tena andrasan'ny be sy ny maro ireo kandida hifaninana ao anatin'izany dia misa efatra aloha hatramin'izao izany ny kandida izay efa voarainy teo anivon'ny ovaiko raha ny antso antarobi izay ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitra tao anatin'ny minitra vidy tsy teo. Na izany aza mbola misy kandida misa telo hafa miandry laharana raha ny fanamariana nentin'ny tompona andraikitra hatrany. Ny zavanisy teny antoerana aloha dia fantatra fa voasafidy ho isan'ny kandida ny irimara ny PDS ankehitriny raha manatitra izay antoto taratasy izay. Fandeha aloha arahontsika ny fanazavana nentin'ny somavim-bahoaka Rinarandriamasinoro tao aorianan'izay fametrahana ny antoto taratasy ny Tojo Ravalomanana izay.
Fandavana ny fitatrany fidina ny fomanadrafafanana de ao anatin'ny risiky ny tokoto Madagasikara de voarazanalana ihany koa fa nanana valanofakolory zay eo anivona tokotoko Madagasikara nanolonany zay fondodao be nytanany zay a de nitaterahana androany ny fametrahana ny dosie a ahafahana manana zay fondoda be nytanany atotanaoatr zay a rehefa nandinika moa zany politika ny vory a hoe izy ny fanapaha-kevitra ho raisitsika amin'ny fanodida tanàna eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny solombavim-bahoaka ary nitenenina ny tao amin'ny safidianana ny fanodida hoe afaka iasia ny fanodida de voasafidy moa zany a ny fanodida be tanàna ny Antananarivo renivohitra ho an'ny tiko Madagasikara de andromatoa tojona fanofanana tamin'ny lando ny fantatra le filazana hoe tsy afaka milotsaka ny fiorozomanana zay antoko tiko Madagasikara tena antoko farany manara-dalana indrindra reto Madagasikara na de fantatray tamin'ny lady ary zany a de tsy napetraka miloa satria raha araka ny lalàna de tokony lotisiana aloha zany zahay hoe tsy afaka mirotsaka ny fondidranareo de apartiran'iny notification iny a ny manana 48 heure zay a ahafahana mandefa fondida vaovao a de tamin'ny afako maly zay fia de tapaka ny hoany zay fahafahana mandefa fondida zay ao anatin'ny fetoa de listany miova de misy conseiller anakiray miova tao anatiny.
Etsy ankilan'izay de araky ny fanambarantsika teo isan'ny navita nametraka izay antoto taratasy izay ihany koa Andriamatora Zafinjoelina Tahina avy amin'ny antoko firaisankinany Titanindrazana manohitra ny fotokevitra fa tsy manohitra olona izy ary joro ho fanarenany tanàna ny tenany matoa ny latsaka fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra araka ny nambarany androany. Araka izany de isan'ireo manohana azy koa ny kandida filohan'ny repoblika teo aloha raha tsy eto Jean Jacques toy izao ny resaka nataony ity tompona kandida natolotry ny teo anivon'ny Titanindrazana ity Tahina Razafinjoelina nandritra ny tafafoy ho an'ny mpanao gazety.
Ateto ny ray aman-dreny a Jean-Jacques Ratsetson no miaradi rehefa avy miresaka tsy fantatra ny ho avy hitatsika mian-dalana miara-miasa foana nefa ary miresaka satria tanjona tokana ihany de ho an'Antananarivo sy ho an'ny firenentsika ny amin'nyilatsana zavatra tsy maintsy azo tanterahana fa ny mahavoatsika hatramin'izay a nofinofy ka zavatra ho aseho anay anareo any zavatra nomaniny amin'ny tompo sy ny mpiara-miasa rehetra ho anareo miaraka amin'ireto conseiller reto zavatra azo tanterahana nefa tena anampya anytanàna Antananarivo ary anala antsika nyfahasahirana hatramin'ny andro amaraina mbola mpanohatra hatramin'ny tondro zao ary ny fanoerana tompo de adido amin'ny firenena ary mila fahasahina fanoerana koa nefa de fanoerana na fotokevitra hitantsika angamba tatoato telo andro efatrandro tsy mitsahatra ny olona menimenina amin'ny rano merimenina amin'ny delestage menimenina amin'ny fahasahiranana rehetrarehetra de manohatra foa ntsika satria zany mbola misy fahantrana eto donc tsy resaka olona ny mahampanohatra hoe miaraka amin'izy Tahinana miaraka amin'izy ny Titanindrazana miaraka amin'izy président Ratsetson fa manohatra ny tsy mety eto amin'ny firenentsika. Aleo azava tsara fa raha nijoro ny kolektiva tamin'izany fotoana ankehitriny moa zany ho eto dia ny kolektiva dia olona nitazona ny teniny tamin'ny fampiresahana tamin'ny firaisankina, nataiza toerana nataiza toerana, na avaradrano ny resahantsika, natao masina resahantsika, tazona ny teniny izahay. Ary izay dia miteny an'izay hoe ny marina aleo marina foana, tsy izay no anontanianareo ny vadika, tsy izaho izao no tenenareo ny vadika.
Ankoatra izay nilaza ihany Tahina Razafonjoelina fa tsy fikatsahana tombontsoa no antony rotsahany ofidiana fa fitiavana anarina ny tanàna ka ilaina ny fandraisana andraikitra fa tsy tokony ijanona amin'ny tsikera fotsiny.
Tsy vitana fimenomenomana ty fa mila fandraisana andraikitra. Tsy azo atao mihitsy ny hoe aleo manginana misy tsy mety a izahay milatsaka hitanareo zao ane mpampianatra manana ny antony ivelomana fa matosa amijoro dia misy antony zay, misy fitiavan'izay. Raha nitety vola ao amin'io kommunina iainantsika io kommunina Antananarivo renivohitra mahala amby 30 miliara ny total, 5 amby 20 miliara amin'izay o karama fotsiny. Dia nareo mieritrehtra izy tombontsoa an'ny ben'ny tanàna milatsaka hoe raha ho anay ny anarina an'ilay kommunina ny tanjo fa tsy misy tombontsoa ao, tsy misy vola ampianaina ao, sakrifisy ny idiranao fa ho an'ny firenena ilay izy. Dia izay ny antony tsovanay.
Mila fiaramentana kosa ny fanovanany tanàna Antananarivo raha nambarany Andriamatoa Andriamampionina Joseph Martin na i Dadafara izay kandida natolotry ny teo anivon'ny antoko Refondation Totale de Madagascar na ny RTM. Andray andraikitra ma ny olana iainy anmponina Antananarivo renivohitra ny teny andra ny fanazavany naneo ny favononany anoana ity kandida ity ilalaina Razafindralamy filohan'ny mpiarina izon'ny mpanjifa MCI ny laza ny tenany fa mila olombavaona Antananarivo renivohitra efa manatra kefa i Dadafara satria efa ministra efa nisehatra fifidianana filohan'ny repoblika koa nisan'ny efa tonga nandrosaka izay antota taratasy firotsakofidiny izay moa i Dadafara toy izao ny nambarany tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny OVEC.
Tsy maintsy miankina amin'ny fiarahamientany rehetrarehetra zany satria io a tsy misy zavatra moramora ary ny kandida ifaninana koa olona fafety daholo matoa mirotsaka eto Antananarivo fa zay koa ny mbola iantsona fiarahamientany rehetra izay maresy lahatra hoe Dadafara mety anovany ty tanànana Antananarivo ity dia efa iantsona antsika rehetra sady fa io a araky ny fitenenana hoe tao an-trano tsy efa nirehitra. Ny fikarakarana dosie aloha tena sarotra zahay izao zao a efa roa volana taony nanomboka nanao dosie fa tena sarotra sahala amin'ny hoe compliqué mihitsy. Ohatra fotsiny ny olo hoe anao desence bus ianao a dia anao fa mpiasam-panjakana dikan'izay a efa mandoniry sa zany dia mbola angatana ndray hoe mpanofa trano ianao dia nitompontrano ndray nasi na mavetsara izay tsisy ifandraisana amin'le kandida mihitsy zany fa tsy izay ihany fa raha afaka nameraka sosikevitra koa izahay tokony tsy miterena zany le hoe tsy maintsy vala amby 50 ny conseiller satria raha kandida be ny tanàna a mety hoe sarotra zany azoana sady isanjato zany tokony mena soa koa le kandida hoe ny atelopolo ihany ny conseiller tadiavy fa farafaratsy mbandratsasa malila no miterena zany fa tsy hoe madelefana mbokima amin'izay mbola sokony ihany koa ny anakitery nefa ny nanagoerana dosie zany tsy moramora mihitsy.
Fa isan'ny tonga teny amin'ny ovaikany koa androany niaraka tamin'ny antota taratasy izay nambarany fa feno sy ara-dalàna Ramatoa Rakotomanga Rina nialan-dalàna tsy ho isan'ny kandida ifaninana ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra moa izy ary tonga tamin'ny orany fanomezana teny amin'ny ovaik isan'ny antony nambarany ho nisitahany tao anatin'izay azakazaka amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo izay ny resaka tsy fahasalamana satria dia voalazany fa tsy maintsy hiatrika fitsaboana any ivelany Madagasikara ao anatin'ny roa volana eo eo izy ka izay no antony natonga ny fanapaha-kevitra nilaza ny tsy hanohana olona na kandida hafa amin'izay fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana ny 13 desambra koa Ramatoa Rakotomanga Rina rantsika ny fanazavany.
Teny aminareo amin'ny fomba ofisialy a fa miala tao anatin'ny course ny tenako noho ny antony tsy fahasalamana tsy maintsy andeha hitsabo tena any ivelan'ny Madagasikara zaho mandritra ny roa volana eo dia tsy afaka izahay ny anao kandidatura na olona tsy takory fa manjary mifamitaka raha mitony eto Antananarivo raha hoe kandida tsy takory fa lozany mandendeha any avelany any rehefa ny any olony tsy fahasalamany ntatony tsy fahasalamako dia raha résumé kely aminareo anao otite aigu externe amin'ny sofo dia lasa misy infection be dia misy taolana tsy mety ao arinao dia tsy maintsy esorona tsy fitety Madagasikara ny fanaovana an'izany satria ela loatra ny afetiko dia tsy maintsy atao any ivelany nefany a tsy maintsy 10 jours mialoha zany any a dia opération fitaray andro dia tsy maintsy manao repos mandritra ny 1 mois et demi dika zany tsy tafavery mety Madagasikara na tsy any amin'ny 11 décembre fotoanany fifidianana noho izany a tsy possible tsony ny hoe tsy anao propaganda tsy hoitan'ny olona tsy andeha amin'ny fifandraisan-dahatra tokony atao dia tsy afaka ny anoy ao anatin'ilay fihazakazahana fa nanoy kosa androany a ny fanajana tokony andraikitry ny ovaiko izay fanangatana ao andakizay.
Mbola hoe tsika miandala na ao anatin'ny fampilalam-baovao izay rano eto amin'ny Radio Don Bosco ihany moa ny akony izay fepotoana farany nametrahana ny antosa taratasy ho an'ireo maniry ny kandida amin'ny fifidianana ho tanterahana ny 13 desambra izay, fa raha nitatitra ny seny nandroany ho an'izay antosa taratasy filotsakofidiana izay dia 5/25/7 no voarain'ireo veky izany hatramin'ny omaly ka ahitana kandida 247/3 izany, misa 4/25/7 ireo kominina manana kandida, izany hoe ny 5/23/13 ny kominina manerana Madagasikara izay avy amin'ny distrika miisa 5/100 aloha. Fantatra fa kandidany rosaka amin'ny anaran'ny Tsimiankina no betsaka hatramin'izao, miisa 2/75 izy ireo. Manaraka azy eo ny avy amin'ny antoko ny vovonana politika 2/75 ary vitsianisany natolotry ny antoko politika 2/80 raha hitatitra io hatrany 3/75 ireo antota taratasy andalam-pamarinana ary 8/75 efa nahazo fankatoavana avy amin'ny OVEC, miisa roa kosa ireo ny lavina ary iray nisintona ny firotsakofidiny. Mbola tsy feno aloha ny fepetra ilazana fa misy kominina tsy naray firotsakofidina ao anatin'izao fepotoana nandraisan'ny OVEC ny antota taratasy izao ny filohan'ny seny Damarsen Andrianarcia Dondroany. Efa nahitana fiakarany nisan'ireo kominina nandray firotsakofidina raha nitatitra voaray hatramin'ny omaly larobi araka ny fanambaratsika teo, ary mbola namafisi ny filohan'ny seny izany efa natsidiny ihany ko ny fahavitrihan'ireo kandida ao anatin'izao fiatrehnany fifidianana ben tanàna sy mpanolotsaina izao. Rahantsika ny resaka ny fanaovana taminy
raha ny statistika azonay androany aloha zany de fa mahavelombolo fa mahavelombolo ny statistika azonay androany satria io zany a antotany azo maly no mivoaka aminay androany a de efa mahavelombolo efa amin'ny 1514 no commune natonga candidature raha mihoatra ny omaly 297 teo a androany zany efa 100 mahery teo zany no mbola sy navita de androany anefa ny antota nisa androany rapitso zay voaka rapitso a de ny androany a no mamaritra ny deise dia eto aloha zany zahay de mbola tsy afaka miteny hoe firy ny kommune tena tsy ahitana candidatura fa mino zahay fa tena mahavelombola raha io antota nisa io tsy aloantsika ve miamby any amfarany atsika zay vo mamaly an'izay fantanenao zay mba mipetraka zay olana zay tenenao zay de vony zay mpondra fanazavana.
Vadika amin'ny vaovao hafa indray sika dia ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina tanteraka ihany rehefa notadiavina tao anatin'ny 3 taona ny tompon'ny sambo sady commandant'ny sambo MS Francia 3 i Frank Antonio Norbert ny talata teo no sarin-janjara tao bazary Tantsa Fokontany Ambinany distrika ny Soanieran'Ivongo izy nisy ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo ka nafahana ny sambotra ity farany. Tsy aivina fa nitatitra olona ntsokosoko ity sambo ity ny 20 desambra 2022 natratra 8/30 ireo mpandeha nentiny ka maty ny 8/20 atao aorianan'ny farendrehan'ilay sambo. Nisy ny didi nampisambotra navoaka ho an'andriamatoa Frank Antonio Norbert ary efa nisa 3/10 rehefa nampidirina ponja tamin'ny raharaha io. Tafiditra tamin'ireo ny mpiasan'ny kommunina sy ny mpiasa avy amin'ny antokon-draharamosa na ny fitaterana andranomamy sy ny andranomasina na ny APMF. Andrasina moa ny akony ny fampiakarana fitsarana ity raharaha ity, izany hoe ny tompon'ny sambo MS Francia 3. Vaovao io makasika indrindra ny lafin'ny fampianarana indray dia voka-pikaroana sy tetikasan'ny mpianatra atao amin'ny UoI Université misa 19 no nampafantarin'ny mpiara-monantoka sy maso vivahiny androany teny Antaninarenina na mpianatra atao amin'ny taona voalohany sy faharoa ary faefatra teo anivon'ny sampam-piofanana informatika sy ny infamblena sy fiompiana ary fitantanana no namelabelatra ny tetikasany makasika ny angovo, ny tontolo iainana, ny fanodinana sakafo sy ny maro hafa. Marina fa Université Raisam-pirenena ny UoI Université eny andranona ohatra Itosy miara-miasa amin'ny Université any Montpellier sy Rennes ary Maurice izy ireo. Ary antsika ny fanazavan'ny rektoran'ny Université UoI Université professeura Tsiriavo Herisetra Lalaina.
Fanehoana ny tetikasan'ireo ankizy ireo sy vokapikaroan'ireo mpianatra atao amin'ny Université izay nataony tao anatin'ny heritaona. Ao ihany koa zany ireo izay manangana orinasa na manangana tetikasa aseho amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra, aseho amin'ireo masovo vahiny izay tonga namevonatra nyity hetsika ity ihany koa, ary aseho amin'ireo efeka ihany koa izay tonga tato. Misy tetikasa 19 ndray hoaranty sy aseho ato ao ny mikasika ny tontolo iainana, ao ny mikasika ny angovo amin'ny ankapobeny, ao ihany koa mikasika ny fahasalamana, mikasika ny sakafo sy ny fanjariana sakafo ary ny fanodinana anareo akora fototra rehetrarehetra ny Madagasikara. Nitanjao ireo aloha dia ny voalohany ahitany ireo mpiara-miombonantoka sy ireo orinasa rehetra eto Madagasikara na avy any ivelany ihany koa hoe ohatrany ahoana ny vokapikaroan'ny mpianatra atao amin'ny Université ahafahany miditra ihany koa, satria misy orinasa zao efa tonga dia miditra ao anatin'la tetikasa sasanareo, ary koa ampisehoan'ireo mpianatra ireo ihany koa ny lentany vokapikaroany hoe atraiza misy mavita zavatra tena tsara marobe ary zao ampiarina avy hatrany izy ireo misy ary rehefa naranto fotsiny ley sisa fa efa nisin'ny vidy ao ihany koa ireo efa tonga de nitanterahan'le akizy le mpianatra le mpitondra n'le de tetikasa de efa tonga de efa tsangany le tetikasa ireo. Taona voalohany de efa zariny ho any amin'ny fandraranany itsy izy tsy hoe rehefa mavita fianarana izy de hianjo tolotrasa, efa mizarina hoe hitamin'ny entrepreneurial izy na miditra taona voalohany ary.
Isany nanosona ity fanehoana ny vokapikaroana ity ny evikan'ny Moramanga Monsieur Rosario Vela izay isany mpiara-miasa akaiky amin'ity Université ity hatrany izy ary manampy ny tanora maro amin'ny fandratoana fianarana amin'ny ambaratonga ambony. Toy izao ny afatra nomeny ho an'ireo tanora mpianatra io anivon'ny UoI Université.
Je vous dis seulement trois mots comme je peux pas dire comme programme de vie mais takaniana chani rayamanjene sare suritala nakel walwane creativité maro di amaro ni savacha isaia sonare watao nareu tanura farua honnêteté. Mais pour présenter devant aux autres que c'est pas la corruption qui va faire progresser le pays. Donc, une ferme honnêteté. Et troisième chose, ensemble. C'est-à-dire, où est-ce qu'on a demandé à Yerere, de la Sissisava Chaesa et Vita, mais t'as diavou nama, t'as diavou l'una, mais tu vieve, mais tu vifu, mais tu vie esaka, mais tu visaina, de où est-ce qu'on a fait ou bé diabé, ni sava chaesa et ita.
Atoy izao ireo vaovao avy any ivelany. Sambany tanterahana tao Paritra amin'izay 8/30 taona nikarakaran'ny ankonam-piainana Santé Zidio azy izay ny fionambe iraisam-pirenena ho an'ny fiadanana. Tanterahana tao amin'ny renivohitra frantsay io nandritra ny 3 izany nanomboka ny 2020 hatramin'ny 4/20 septambra teo. 3 ny siny fifampizarana teo amin'ireo nanatrika ny fotoana ka nafahan'izy ireo ny fampiaino sy ny fanakalo hevitra ary nametraka fifandraisana ara-piralahiana mba hievitra ny fiadanana. Roa hevitra nitondrana io fionambe io rahateo no hoe momba izay fiverana ny fiadanana izay. Miaina krizy ara-toekareny i Liban ary manampitra otraka izany tao anatin'ny andro vito izao ny adin'ny israeliana sy ny Hezbollah libanais. Mahery ny 500 ireo namony aina vokatra izany tao anatin'ny 2 monja mandositra ny adin'ny mponina saingy tsy mahita izay toerana ipetrahana rehefa tonga any amin'ny tanàna hafa. Maro ireo matory anaty fiara hoy ny filohan'ny Caritas any Liban. Misy ireo mialokaloka ny am-piangonana sy any amin'ireo sekoly parosialy. Hiezaka ataon'ireo tanora avy amin'ny fikambanam-panao asa soa io ny fizarana ramosomofo andreo libanais mandositra ny adireo. Miomana fatratra amin'ny fahatongavan'ny rivodozana ny ouragan nomena ny anarana Helene ny any Florida ankehitriny tombarana ipaka amin'ny morotsiraka andrefa ny fanjakana iray any Etats-Unis io any Oal ary memahery ny heriny amin'izany hatratra 30 kilometatra isan'ora ny herin'ny rivotra entiny ity rivodoza ity efa nahazo baiko andonto eropanina andreo manamorona ny ranomasina fiarovana azy ireo ankoatra ny fitsokan'ny rivotra mantsy efa misy koa ny ora mikiza entiny ity rivodoza ity voasokajo isan'ny rivodoza mahery vaika moa ny rivodoza Helene. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tao anatin'izay 20 minitra izay rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.